Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Osobe vašeg pola su retke na ovom odseku. Dozvolite da vam poželim dobrodošlicu.
Ona je zaista imala jedan život koji je složen, ali gde je bila jako hrabra u svemu što je radila, pa uključujući i taj izbor da rodi dete, a nije bila venčana, da izađe na odbranu diplomskog rada, nije bila venčana u poodmakloj trudnoći, da sve to izaziva određene reakcije i profesora i javnosti. To je vreme kada još uvek žene u Evropi nemaju negde ni politička prava, ni prava na rad. Znači, ona je prva žena koja je na Politehnikumu upisala fiziku.
Rad je podneo gospodin...
Pričekajte, možda ste ovo vi...
Rad je predao gospodin Mileva Marić.
Tako da je zaista bila hrabra, čak i odluka da ona, kada je rodila Lizarel.
Dobrodošli u Familiologiju. Nećemo pričati samo o Milevi Marić Einstein. Pričat ćemo o nekim hrabrim i važnim ženama kakva je bila dirigent ili dirigentkinja Darinka Matić-Marović.
Zajednički rad, u tom zajedničkom radu ćerka je, koja je rođena iz vanbračne njihove zajednice, bila prepreka da donese odluku da da dete na usvajanje, je zaista bila jedna teška i hrabra odluka i ta odluka je nju progonila ceo život. Teorija relativiteta je pripisana Albertu Einsteinu. U nauci je tako zabeleženo. Nakon toga više nisu pronađeni nikakvi tragovi koji bi upućivali na nešto drugo. Nađeni su, ali ne nedvosmisleno jasno. Jedno svedočanstvo koje sigurno imamo i koje je neosporno, to je da je u ruskim novinama na naslovnoj strani objavljeno u to vreme da je to zajednički rad. Na naslovnoj strani stoji Mileva i Einstein su došli do otkrića. Mileva nije ni osjećala potrebu da sebe posebno negde eksponira, tako da se u stvari u zapadnim medijima to nigde nije ni pojavljivalo. Onda prepiska koja je ostala sačuvana, ne treba zaboraviti da kada je Mileva umrla, da su Einsteinu i advokati odmah ušli u tu sobu, znači da su svu tu prepisku i onoga što je ona čuvala, da su uzeli.
Šta misliš, je li danas drugačije?
Danas je...
Kad je ovakva slična priča u pitanju?
Nije. Žene su se prilično izborile, ali smatram da se još nisu izborile za ono ravnopravnost kakvu treba da imaju, kakvu zaslužuju.
Snežana Despotović je naša, vaša i moja gošća, naša Snežana, dirigentkinja, pred sobom ima dečiji hor RTS-a, što ni malo nije lako. Jeste lepo, ali nije lako stati pred decu. U najavi koje sam dala za ovu emisiju sam napisala da retko viđamo žene pred filharmonijom i u svetu. Ima jedan, recimo, zanimljiv izuzetak. Jedna Iranka je diriguje filharmonijom, što je izuzetno zanimljivo. Ali, na primjer, ne mogu da se setim da je nekad bečkim koncertom dirigovala žena. I jako su retki muškarci, osim u RTS-u, koji diriguju dečim horovima. O čemu se radi? Znači, ima žena koja stoji ispred simfonijskog orkestra, ali su slučajni uzorci.
Žene, pretpostavljam da imaju više afiniteta da se bave decom i nekako kada sam ja i došla tu na konkurs...
Uopšte ili
pa dobro, nije pravilo, ali sada nekako sve više imamo dirigenata žena, ali koje diriguju i orkestrima simfonijskim i tako. Sad je to malo brojnije nego ranijih godina, samo su muškarci bili dirigenti, a gospodin Zlatan Vauda, maestro, je isto preko 30 godina dirigovao ovim dečjim horom. Tako da nije pravilo. Ima i muškaraca i žena, ali nešto više žena sada u posljednje vreme.
Te rad sa decom je nešto vrlo specifično. Ima manje vaspitača, ima više vaspitačica.
Pa to je sada...
Jesi nekad videla vaspita? Mi smo imali jednog saradnika, Sašu Đorđevića, to je jedan od retkih. Isto što kažeš, ima ih.
Da.
Da li je rad sa decom? Ajde opet da se vratim.
Da vam kažem, nešto. Opet nema pravila. Ja znam neke ljude koji su radili sa decom u predškolskim ustanovama i u školama učitelja, gde su se bukvalno otimale roditelji od te učitelje. Sada neko ima razlog zato što dete ne raste sa ocem, pa hajde, treba mu malo muška ruka, pa ima raznih razloga. Tako da nije samo da ljudi neće da se bave time, ali ili su omiljeni, ili su omraženi, tako da ne postoji neka sredina. Koliko sam ja u praksi to videla.
Što zahteva pre svega rad sa decom? Ti imaš, mislim, mi na ti?
Jesmo, da.
Veliko iskustvo i to je jedan dosta težak posao. Pre svega umiriti decu i motivisati.
Da vam kažem, svako ima svoju metodu kako do toga dolazi. Ja sam odrasla u kući gde su roditelji prosvetni radnici, bili veoma poznati i veoma cenjeni, tako da sam ja od prvih dana kada sam rešila da se bavim pedagoškim radom, pošto sam i diplomirani muzički pedagog, ja sam već imala izgrađen stav o tome kakva ću ja da budem. To je bilo da kao moja majka budem nežna, a s druge strane ta deca imaju mnogo poverenja u mene. Tako da ja nikada nisam stroga, nikada ne vičem, ali se svi čude kako ostvarujem odličnu disciplinu i odličnu saradnju. Recimo kada dolazim ovde, pošto mi u radiju probamo, u Kuli gore Radio Beograda, svi ti portiri se čude kako se ta deca ne čuju. Uopšte se ne čuju, ali i kada recimo snimamo ili kada imamo na Kolarcu koncert ili kada imamo neko snimanje, oni kažu pa kad su ti se presvukli, šta si im uradila, nismo ni čuli, pa sama
šta,
si došla.
Šta si im uradila?
Da kažem, ja pre svega znam sve njihove tajne. Ja sam im rekla...
I za to si im nešto uradila, čim znaš tajne? Oni su ti rekli, jel?
Da vam kažem, ja, da ti kažem.
Reći ću da mi.
Ja sa njima imam jedan, ne mogu da kažem baš drugarski odnos, ali ja sam čovek od poverenja za njih. Dakle, sve njihove probleme ja rešavam. To se dešava i pre probe i posle probe. E, a za uzvrat onda ja njima kažem. E, sada... ako budete dobro pevali, dobit ćete palačinke posle probe, ili nikada ne dođem na probu bez bombona. Iako su oni veliki, ali oni se više raduju nego ovi mali, verujte mi. Tako da, imam još tu nekih situacija, ali najvažnije je da ja njima kažem da oni, pošto njima sada sve bez veze između 12 i 16 godina, njima je glupo da se eksponiraju, glupo im je da kreću pažnju, glupo im je. E sada, ja im kažem onda, ako ste već tako rešili da vam je sve glupo, onda je odlično da budete profesionalci. Profesionalci ne pričaju za vreme proba, ne prave lom u hodniku, ne prave galamu na snimanju. I onda oni su stvarno
su
kao...
mali da žele da budu veliki.
Tako je, to je moj trik.
Ovo je Radio Beograd 1-322-5299, pozivni za Beograd 011, ako imate, a sigurno imate nešto da nam dodate na temu žena u muškom zanimanju, da li u muškom okruženju, u muškom društvu. Imamo jednu lepu priču o ženi koja je godinama vozila autobus u gradskom saobraćajnom preduzeću i još nekih zanimljivih priča iz prošlosti i sadašnjosti. A priču o porodici naravno nastavljamo pesmom o porodici i koju je pripremio Aleksandar Petrović.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Mama te je učinila lepom i slatkom, a tata ti je dao snove i namestio jastuke u sedištu. Mama ti je dala prozore, duše, a tata će ti dati još više ljubavi da bi uvek znala da me podsjećaš na sebe.
Well, your mama made you pretty and your mama made you sweet. Your daddy gave you daydreams and more cushion in your seat. Your mama gave you those windows to your beautiful soul. Your daddy got more love for you than you could ever know. Oh, oh. Remind me of you. Yes, you do now. You remind me of you. Yes, I do. Baru, baru, baru.
Čudan čovjek ovaj Jack Johnson. Postoje muzičari koji posvete poneku pesmu voljenim osobama. I to je tek po koja pesma. Ali ne, Jack je čudo jedno. On je svoje porodici posvetio ceo album From Here to Now, sa koga nam dolazi i pesma You Remind Me of You, ili u prevodu Podsjećaš me na sebe. Mama je dala obećanja koje će tata ispuniti. Mama je napravila svog malog klona i nikad neće biti sama kad dečaci odu na svoju stranu. Iako je većina pesama sa ovog albuma posvećena Jackovoj supruzi Kim, tu su se ugnezdile i pesme posvećene njihovoj deci. Za svakoga ponaosob. Najstarijem sinu je posvećena pesma Tape Deck, koja govori o njegovoj neverovatno jakoj želji da svira gitaru. Pesma Radiate je napisana za drugog sina, a ova? Pa, ova je za najmlađu princezu porodice Johnson. I ono što je najvažnije, svako dete je jedinstveno i Jack i Kim to dobro znaju, makoliko ličili na svoje roditelje. Svako od njih podsjeća samo i isključivo na sebe. I kad god ti tata bude dozvoljavao da se u igri izblatnjaviš, tu će biti mama da te umije.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posjetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Album Aleksandre Radović, Predvorje života, 9 pesama pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet. Eko.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familijologija. Danas se bavimo ženama u muškim zanimanjima, a sve povodom smrti izuzetne žene Darinke Matić-Marović, koja je hrabro stajala ispred mnogih ljudi i žena. Jedna takva hrabra žena je i doktorka Olivera Ostojić, koju ćemo uključiti ovog časa u emisiju. Samo za trenutak, doktorka, dobar dan, dobrodošli u Familijologiju.
Dobar dan, hvala.
Da li ste, mi se bavimo jednom drugom temom, vas uključujemo jer nam je važno, ali da li ste nekad imali neku vrstu teškoće u vezi sa time što ste žena i lekarka?
Pa, vesno, ovako da vam kažem, ja sam pedijatara, ta profesija je nekako ostavljena za žene lekare, tako da što se tiče moje profesije, nisam imala nikad nikakve probleme u tom smislu, da li sam ženska ili muško, tu polnu diskriminaciju nisam nikada osjetila, jer kažem, preko 90% u pedijatrijskoj.
A zašto je to tako? Zašto su žene pedijatri, a muškarci su, recimo, hirurzi?
Da. Pa to valjda negde ide i po nekoj fizičkoj kondiciji, ja mislim. Drugo, kad radite sa decom, nekako je valjda za ženu predodređeno da radi sa decom od samog rođenja njihove dece pa nadalje. Mislim da smo malo sposobnije i malo vičnije u manipulaciji sa decom, bilo kako.
Što je jako važno. Jeste. Mi vas uključujemo jer ste vi rukovodilac dečje pulmologije u bolnici Dragiša Mišović. Ja ću samo pročitati nekoliko podataka iz istraživanja koje je objavljeno ovih dana u New York Timesu. Oni se bave povratkom dece u školu i ta studija koja ima veze sa Južnom Korejom je, kaže da su deca do 10 godina prenosioci virusa, manje nego odrasli, ali nisu da ne prenose, međutim one između 10 i 19 prenose virus korona isto toliko koliko i odrasli. Kakvo je stanje trenutno kod vas u bolnici? Ovih dana čujemo ponovo za broj dece koja su primljena u bolnice.
Pa evo, ta istraživanja mislim da imaju smisla zato što deca do 10. godine života, do 10. eto da kažemo, može da bude od 7. do 10. godine života, imaju mnogo manje izraženu kliničku sliku. Znači da su ti virusi, da kažem, možda u manjem broju u njihovom organizmu, nisu dovoljno potentni bili da izraže kliničku sliku, pa samim tim je i prenošenje, ja to pretpostavljam, kažem, nisam naučnik nego kliničar, da onda mnogo manje mogu da i prenose. Oni ne kašlju kad imaju blagu kliničku sliku, iako su zaraženi, oni ne kašlju, ne cure i noseri, ne šire tu vrstu prenosa, jer je to kapljačna infekcija. A deca u odraslijem uzrastu, to kako ste pomenuli, od 10. do 19. godine, već imaju, bar je ovo naše iskustvo tako, pogotovo u ovom drugom talasu, oni već imaju izraženu kliničku sliku, imaju pneumonije, znači upale pluća, i samim tim i kašlju i mnogo više mogu da izbacuju te viruse u okolinu. Tako da mislim da je to jedan od razloga što je primećeno da deca prenose više viruse.
A zašto je onda preporuka kriznog štaba da deca od druge godine u vrtićima nose maske? Jel mislite da je to izvodljivo?
Pa, biće teško izvodljivo, trudit ćemo se. Zašto? Zato što da i najmanji deo mogućnosti postoje da prenose, treba na neki način prekinuti. Znači, oni ne prenose kao i odrasli, to je tačno, ali u svakom slučaju prenosioci su, nisu apsolutni neprenosioci, pa se treba potruditi na sve moguće načine da se taj virus i taj lanac prenosa virusa na neki način stopira, pa čak i kod te najmlađe dece. Biće to teško, naravno, da budu 100% pokriveni maskama u vrtićima i tako dalje, ali dovoljno će biti i da i bilo koji procenat da uradimo da se i oni nekako privole na te maske uz veliko iskustvo i stručnost i
lekara, ženskih lekara, pedijatara i vaspitačica, jel da?
Vaspitačica su tu zaduženi, ženski pol je tu,
o tome smo pričali. A recite, doktorko, kako stoje stvari kod vas na klinici ovih dana? Ima li više, manje dece? Jesi taj broj menja? Kakva im je klinička slika?
Pa evo, sudeći po pedijatrijskoj populaciji za vikend i ovih prvih dana ove nedelje, stanje je dosta mirnije, stabilnije, imamo mnogo više otpuštene dece, znači dece koja su zdrave i koje odlaze kućima nego što imamo prijema. To se menja naravno iz dana u dan, ali evo ovih poslednjih par dana moram priznati da je stanje dosta mirnije. Mi imamo sad možda 12-oro, 13-oro dece na odeljenju koja nisu akutno bolesna deca, to su deca koja se već leče po par dana, samo nešto iz unutrašnjosti koji su došli ovde na dodatak lečenja i završetak, tako da deca su nam sad dosta dobro i kažemo više je, što je dobar znak, ako je to suditi po deci, dobar znak je da imamo više otpuštene, više zdrave dece, izlečene dece nego što nam dolaze deca koja zahtevaju bolničko lečenje.
Doktorka, hvala vam, volimo da tako i ostane, da vas vidimo, da nam pričate o nekim drugim stvarima, a ne o ovoj strašnoj bolesti. Sve najbolje vam želim.
Hoću, vrlo rado, Vesna.
Prijetno, sve najbolje. Bila je ovo doktorka Olivera Ostojić, rukovodilac dečje pulmologije u bolnici Dragiša Mišovića. Vaša i moja gošća je Snežana Despotović, koja je dugogodišnja ili dirigent ili dirigentkinja. Je li ti važno oblik?
Nekada piše dirigentkinja. Mnoge od nas dirigentkinja se borimo da bude kao dirigentkinja, ali meni ne smeta, pošto sam više bila dirigent nego dirigentkinja.
Više godina u životu.
Da.
A, ti si bila i učenica gospođe Darinke.
Ja sam bila student gospođe maestre Darinke Matić-Marović. Interesantan je bio taj prvi naš susret. Kada je ona videla da ja dolazim sa malim detetom, sa mojom čerkom, imala sam stvarno malo godina, ona je bila potpuno zapanjena. Kaže, izvini, ko je to? Ja kažem, pa to je moja čerka. A šta si ti htela, da studiraš akademiju? Ja kažem, da. I ja kažem, pa da studiram akademiju. A ona kaže meni ovako: do duše, vedrog si duha, možda ćeš i uspeti.
I uspela si.
Jesam, mogu ti reći, završila sam akademiju pre moje generacije, verovatno zato što sam imala dete, pa sam baš žurila da završim, i sa, kod profesorke sam imala stvarno najviše ocene. I sve što nam je predavala, moram da kažem da je bilo za mene nezaboravno jedno iskustvo. Možda mi je to i opredelilo na neki način moju profesiju. Jer ja sam bila i profesor u muzičkoj školi, pa onda profesor u osnovnoj školi, pa profesor u gimnaziji. Ali kad je došao konkurs za dirigenta dečjeg hora, meni je to bilo... Takav mi je to bio izazov, i onda sam pitala koleginicu koja je vodila Kolibre, da li ja moram da budem dirigent da bih dirigovala dečjim horom, a ona mi je rekla, pa ja mislim da ti je bolje što si pedagog. Kaže, ja sam pedagog.
Milica,
ja? Da, Milica Manojlović. I ja sam tako tu ostala. I stvarno i do dan danas mi je to jedan veliki izazov.
To isto kaže i tvoja deca, mislim na onu decu iz hora. A ta priča o dirigentkinji pred decom u dvorani i mami dirigentkinji pred decom u kući je slična, samo što je kontekst drugačiji.
Da.
Sanja Vujić je jedna zanimljiva žena koju je Slađana Bušić, naša saradnica, snimala pre nekoliko godina. Sanja ne živi više u Srbiji, ali verovatno širi energiju kao i ti kud god krene. Imamo jedan mali deo njene priče.
Ja sam Sanja Vujić, vozač autobusa u gradskom saobraćajnom Beogradu. Od 2005. vozim autobus. Autobus, jutro prohladno. Autobus, konačno krećemo. Pa ja sam to volela. To je bila moja ljubav. Daleko idemo. Da, da vam kažem, ja sam prvo vozila kamion. To je onako bio neki moj početak. Posle toga sam se u gradskom zaposlala kao vozač tramvaja 2000-te i onda sam sa tramvaja prešla na autobus, jer ipak autobus je moja ljubav. Točkovi. Sad vozim Solarisa koji je 18 metara dugačak. Šta je najteže? Najteže je biti majka i vozač. To je najteže. Uskladiti smene, slobodne dane, aktivnosti deteta, da li smo zdravi prvo. To je najteži moment. Kloniram se. Obično se kloniram. Autobus se čeka. Pa evo, ćerka već preuzima pomalo, što se kaže, pomaže. Četvrti razred. U sobama gradskog busa svaki putnik sedem musa. Moja ćerka je moj heroj, ona ostane u 2:15 sama ujutro kad ja odem u jutarnju smenu da bih mogla da ispratim. Jednostavno vidite kako je vreme na sve strane, znači ne može dete baš da bude prepušteno samo sebi, mora se ustaje kao sav normalan svet koji radi u gradskom u 2:15. Tako je, mali broj žena u Srbiji. Što će reći da smo mi još na Balkanu. Tako da. Inače, navikli su se. Mislim, ja sam takva kakva sam. Da vam kažem, predrasude uvek postoje. Znači, to uvek postoji. Jednostavno, valjda smo takvi ljudi. Ili tako živimo, ili ne znam. Ali eto, ja se borim protiv toga. Nadam se uspešno. Najviše volim kad mi ljudi na kraju vožnje dođu, ne vide da sam žena i kaže, majstor, bila super vožnja, pa to je dama. Tako da, eto, to mi je neki najveći kompliment. Ne patim od toga da me zovu vozačice, majstorice, znači kad mi kažu majstore, to je za mene najbolja pohvala. Mislim da treba da budu plaćene isto kao i muškarci. Zašto da ne? Ako obavljaš taj posao kvalitetno i uspešno i traješ neki niz godina, zašto ne bi? To nije slučaj. Nažalost. U tome je i razlika između onoga ko vozi auto i onaj ko vozi autobus. Vi ste stavili 200 duša iza sebe za koje odgovarate u svakom trenutku i za vozilo i za ljude i za one ostale učesnike u saobraćaju. Teško je. Evo vam najsvežiji primjer, gdje je moje dete plakalo, kaže, mama, pa ti ne nosiš štikle. Sve su se žene u školi, majke, popele na štikle, bio roditeljski, ja sam došla onako ubundana, smrznuta, ustala u 2:15, znači, ali osjećam potrebu da budem na tom roditeljskom. Sad, da li je bitno da li sam se popela na štikle, da li sam stavila frizuru, meni nije bitno, ali deca su komentarisali, jao, majka ti se nije sredila za roditeljski.
Šta misliš, je li bitno da se središ za roditeljski? Kako su tvoje iskustva različite?
Ja, pošto dosta rano ustajem, ali...
Ti si uvek lepo dotera.
Ja se stvarno trudim da se uvek doteram. I moji prijatelji kažu da sam im ja neka inspiracija. Kad ih mrzi da se našminkaju, kad ih mrzi da se ofarbaju. Kaže, setimo se tebe da si ti uvek doterana. To je neka navika i ja to stižem, ali kažem, vrlo malo spavam. Pretpostavljam da je ta energija koju nosim, da to sve što u kući radim i što...
Da, to je jako važan deo cele ove priče.
Da, što imam dva radna vremena.
To.
Ja kada dođem kući trudim se da ne pričam o poslu, a kad sam na poslu onda nikako ne pričam o kući i vrlo retko... kada nešto moji na poslu saznaju da se meni dešava, kao pa kako to nisi rekla. Stvarno nikada nisam iznosila svoju privatnost na poslu, a jako sam se trudila da u kući isto tako sačuvam tu kućnu atmosferu, da ja sad ne pričam šta je bilo sve na poslu.
Je to od nekog naučila?
Pa od roditelja. Uh-huh. Od mojih roditelja. Oni su bili, godinama su se bavili tim poslom, ali često majka je uvek, mi smo bili ljubomorni kao deca, što uvek pričala o drugoj deci, a ne o nama, o meni i o mom bratu. Ali sada ja to ne radim. Ja stvarno kad dođem kući, a onda samo kućne obaveze, kućni poslovi i naravno pripreme za probe. Mnogo mi nedostaju probe.
Da,
i deca mi se javljaju i njima jako nedostaje, mada smo radili online. Ali
kako se peva online?
Pa to je jedna avantura, mogu
da kažem.
Pre,
bolje je to, mislim, mnogo je komplikovanije dirigovati online.
Dirigovao je i naš direktor, snimali smo Bože pravde. Svako dete imalo uputstvo kako se, i matricu, kako se snima, u kojoj visini su kamere mobilnog. Mm-hmm. Onda slušalice na ušima, onda kad krene matrica i tako. I dobro je ispalo. Međutim, za mene to bilo, ne znam šta da kažem, ja sam druga generacija, ali se trudim da u tome svemu.
Da, verovatno je deci to blisko. To je od ovde iz Srbije, čini mi se, prvi put urađeno u Novom Sadu. Srpsko narodno pozorište je tako nešto na početku.
Da.
Pandemije. Ali da se vratimo na to malo koje se rodilo u tvojim mladim godinama. Kako si to sve iz? Ti si baš tad baš želela da imaš baš to dete.
Da ti kažem, ona je, na primjer, sve moje ispite spremala zajedno sa mnom. Dakle, ona
u kom
je
uzrastu, izvijem? Pa, jedna, dve godine.
Da, od druge godine. Ona je
si bavi muzikom, izvijem?
Završila je nižu i srednju muzičku, ali je posle otišla drugim putem. Ali pevala je rukovet i primorske napeve. Sve što sam ja spremala za ispite, ona je, pošto sam se ja naglas preslišavala, pevala sam po ceo dan i ona je ceo program znala na pamet. Sa recimo 4 godine da sam ja diplomirala, ona je znala sve moguće. I posle kaže meni, ja joj kažem kad je bila u srednjoj muzičkoj, kažem pa to si pevala kad si imala 4 godine, kažu uopšte ne sjećam se, kaže verovatno, ali hoću da kažem da je to bilo učeno.
A kako je
zajedno
ta muzika tvoja koju si učila i širila po kući, kako je uticala na nju? Misliš da je oblikovala
pa
njeno
ona
djetinjstvo?
Ona kaže da je moja čerka kaže da je mnogo na nju uticalo, mislim, ta moja ambicija i ta spremnost, jer ja sam recimo lepila note pored sudopere, pored gde najviše vremena provodim, ja sam lepila kao tapete, da bih učila na pamet sve to, ne na pamet. Teško je bilo to sve usaglasiti, jer mene je bilo sramota da sad profesori znaju da imam porodicu i ja da dođem na ispit nespremna. To je meni bilo bi mi strašno. I mnogo mi je drago što sam to uspela da završim, ali imala sam i stvarno veliku podršku mojih roditelja.
Da.
Mojih roditelja, da. Koji su također i bili spremni da mi pomognu u svakom
trenutku.
Se neko
čudio?
Pa svi su se čudili. Svi su se čudili kao kako sad da to studiram, radim. Ja sam već i radila i studirala. I imala sam malo dete.
Dalje i uvek mislim da tebe treba kao gledati i učiti. Mada, evo, i ovako ćemo da kažemo, verovatno se takvi ljudi kao ti rode takvi. Pa samo iskoristi
ja
do kraja tu.
Pa da, moguće, a moguće i da jednostavno da sam motivisana. Pošto mnogo volim porodicu i mnogo volim muziku. I onda verovatno zbog toga mnogo volim roditelje, mnogo volim prijatelje, mnogo volim decu.
Uopšte voliš.
da,
to je i
onda,
ali daleko od toga da i ti nemaš neke probleme u životu koje uspeš da rešavaš. Izgledala bi ova žena priča nerealna priča.
Znaš kako, kada se nešto kod nas na poslu i tako oni kažu, ja kažem, ma dobro, nema problema, ja to mogu. I oni mene svi gledaju kao, pa kako ćeš sve to moći? Stvari onako kako prikažeš drugima. Ja stvarno uvek verujem da mogu nešto da uradim, ali to su i moji roditelji koji su, nije to samopouzdanje tek tako, nego je ipak na osnovu velikog rada. Dakle, ja sam mnogo radila i onda mogu da kažem, ja to mogu da uradim. A onda kad postoji motiv i volja, onda i veoma mi je drago da sam eto uspela sve to što sam i planirala. Ali naravno, uvek treba imati veru u sebe, treba ti malo sreće i malo i mnogo rada.
Da, upravo rada. Jedna isto jaka, ali jaka žena koja je obeležila jedan period u slikarstvu, u svetskom slikarstvu, zvala se i zove se još uvek, jer je mnogi volimo, Frida Kahlo. Ovaj insert iz njene porodične priče.
Grad koji je Frida veoma volela i od kojeg je veoma strahovala, nemilosrdno ju je napao.
U septembru 1925. jedan tramvaj se sudario sa rahitičnim autobusom kojim je Frida putovala.
Slomio je kičmu, vrat, rebra, karlicu. Njena bolesna noga imala i 11 slomova. Levo rame za uvek je ostalo iščešeno, jedna noga neizlečivo ozleđena.
Šipko je prošlo kroz leđe i izašlo na vaginu. Frida je posle udarca ležala naga i krvava,
ali prekrivena zlatom. Kada je ostalo bez odeće, njeno nago telo bilo je zasuto kao kapima nestvarne rose, kišom zlatnog praha, koji je neki zanatlija u kutiji poneo na posao.
I suffered two great accidents in my life.
Pretrpela sam dve nesreće u svom životu. Jednu kad sam slomljena u sudaru autobusa. Druga moja nesreća je Diego.
Diego, el sol. Diego, mi amante.
Šest nedelja nakon svog 22. rođendana sklapa brak sa Diego. Početkom jula Frida Kahlo ima spontani pobačaj i oporavlja se 13 dana u bolnici Henry Ford.
Tako mi se tako po obrazu ne pisalo.
Puno praznine, nema ni tuge, šapat i papra, tuj, tuli, lošta, pa ni štandara, mandara, si, 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 si,
si. Slikam autoportrete zbog toga što sam često usamljena i zbog toga što samu sebe poznajem najbolje.
Njeno ispovedno slikanje, puno simbola, psihičkog bola i duhovne moći, mnogi kritičari su označili kao simbol ženske borbe u patriarhalnom svetu.
1933.
U martu umetnički par stiže u Njujork jer je slikar prihvatio da naslika mural za Rockefeller centar.
Tras el levantamiento militar, España queda dividida en dos zonas irreconciliables.
U julu izbija španski građanski rat. Frida Kahlo i Rivera angažuju se na strani republikanaca. Prikupljaju novac da bi iz Meksika poslali pomoć za borbu protiv Frankovih snaga. U januaru Frida Kahlo brodom putuje za Francusku i ostaje u kući Bretonovih u Parizu, a prijatelji joj obećavaju da će organizovati izložbu.
Después del éxito en Nueva York, viajó a París, invitada por André Breton, padre del surrealismo.
Nakon hospitalizacije zbog upale bubrega seli se u stan Mary Reynolds, intimne prijateljice Marcela Duchampa.
No sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo.
Tu poznaje Kandinskog i Picasso.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas?
Kao i druge članove Bretonovog nadrealističkog kruga, uključujući i Marksa Ernsta, Paula Eliara, Juana Miroa, Iva Tangija i Wolfganga Palena.
Evo upravo govoriš u program. Snežana Despotović je gošća familiologije sa velikim razlogom. Naravno, na kraju ćemo reći da je dobila, da smo dali jednoglasno našu nagradu Miće Tatić za odanost detinjstvu, koju dodeljujemo samo odabranima. Upravo ste me zatekli u priči o tome šta treba majka da...
Htela sam da kažem da to što majka detetu da do daje celog života, ali do recimo nekih 6-7 godina, to niko ne može da zameni. Ni jedna žena, ni jedna tetka, možda može delimično baka, ali majka je majka. I tu, to sam htjela da kažem, da je majka najbitnija u odrastanju.
Sa ovim iskustvom i sa ovim uspjehom i sa ovim godinama, da li bi da sve ponovo radiš iz početka, da li bi opet želela tako rano da rodiš dete?
Da, zato što sada sam i mlada baka, da. Što je isto jako lepo.
Kakva
imam već unuku, pa veoma sam posvećena, veoma sam, ne mogu da kažem da sam bolja baka nego majka, ali to je posebno jedno osjećanje, vidjet ćeš, pošto imat ćeš prilike, da, ali je mnogo lepo kada si mlad, i kada svi misle kada se pojaviš sa unukom da si joj mama. Mnogo je bolje nego kada je onda svi njeni drugovi.
To je u tvom slučaju bilo zaista tako.
Da, njeni drugovi kažu baš ti je cool baka kao. Nije matura.
Da, što je netko.
Mada lepo i kad je stari. Ja sam imala stariju baku pa bilo jako lepo.
Ti si inače cool, tako da nije važno da si baka, mama, dirigentkinja.
Dobro, trudim se.
Šta znači dirigovati nekim ljudima? Jel se to tako kaže? Ti diriguješ
da.
Nekome?
To znači da prvo čovjek koji stane pred ansambl, pred mlade ljude ili bilo, mora da bude vrlo sugestivan kao čovjek. Mora da bude vrlo određen. Ja imam tu jednu finesu, a to znam da posjedujem, da kada, čak i kad ne govorim ništa, mene ljudi slušaju, čak i kad ćutim. Nekako kad se čovjek pojavi, to je vjerojatno nasljedna osobina, kad se pojaviš, ti izazoveš tu reakciju, da se nekako ljudi malo ipak sačekaju. Zaustave, da. E sada... Ti, dakle, da bi stao pogotovo, ja mislim, opet pred decom je to još i najkompleksnije. Pošto oni uvek neko nešto prave grimaste i tako, onda ti je teško da se održiš u svemu tome. Da budeš ta stena i taj autoritet. Međutim, mi smo onda jedno telo i onda ja, naravno, pošto znam puno pedagoških trikova, i onda nekako napravim i ja neku grimasu, da oni vide da ja nisam baš toliko, ali recimo gledam u tebe, a objašnjavam se sa onim tamo. Tako da tu percepciju napravim, da oni onda stalno imaju osjećaj da stalno imaju osjećaj da ja gledam u sve njih. E, kad ih ja hipnotiš...
Da ti kažem...
I onda ja kažem,
ajde... Hipnotišeš ih?
Da, i onda ja kad kažem, ajde ti, oni svi ustaju. To je interesantno. I to je stvarno jedna mala hipnoza ili čarolija, kako da kažem.
Ti trikovi pedagoški se uče?
Ne znam, ja sam to...
Kaži nam neki.
Učila.
Mislim, možda neko ima petoro dece, pa možda... Ali ti koji imaju petoro dece znaju... Znaju kako će s decom.
Jeste,
to je sigurno neko znanje. A druga stvar koja je mnogo važna u dirigovanju uopšte je da imaš, da okupiš neke ljude i da ti ljudi, makoliko različiti među sobom bili, imaju isti cilj. To nije u životu lako.
Dešava se da uvek neko štrči, to se i meni dešavalo. Da, uvek imam te neke, među njima ili glasove ili decu takvu koja žele da se izdvajaju, to apsolutno nije za kolektiv. I onda ja roditeljima lepo kažem, ovo dete nije za ovakav način rada. Tu ne sme niko da se ističe na taj, mislim, tu su svi jednaki. I da bi bila lepa boja hora, sva ta deca moraju da poštuju ta pravila koja, pogotovo mi koji snimamo, to je veliki problem da se desi da neki glas poklapa onaj drugi ili da se neki izdvaja, to je stvarno problem.
Mm-hmm.
Nekada ja pevam, pa često se desi da mene utišaju, kao pa nemoj sad ih ne mogu to da opustam, ali sad već ne, to više ne radim. Ali nama dirigentima se uvek dešava to da mi uvek pevamo sa ansamblima, to je tako.
Ili imaš potrebu da diriguješ i van hora?
Van hora? Da.
Uško, što god značilo dirigovanje?
Da, pa volim da dam svoje mišljenje. Volim da nešto pokrenem. Volim da budem prva u nečemu. Pa da, da dirigujem na izvestan način. Dirigujem.
Zato si i uspela, zato si tako dobra sa decom, mnogo te vole deca. Kontaktirali smo, razgovarali, bivali su neke tvoje članice hora, odnosno članice hora, dečjih hora RTS-a, i veliki i mali i srednje, svi jako voli sam. Pitaju, a šta radi Snežan? Šta radi Snežan? Da. Samo da ti pitam ovo još i moramo da završavamo da. Emisiju, a mogli bismo do kraja. Hoćemo li ikad ponovo pevati u horu? Javno,
da, da, samo da
proći. Rekli mi da je to opasno.
Pa sada je i zaista sve što sam čula u vezi korone bilo je da se najviše prenosi horskim pevanjem. Što nije čudno, ali sam opet optimista i mislim da će sve to proći i da ćemo mi ponovo, makar i uz distancu, imati žive probe. Stvarno nam svima nedostaje rad. Meni nedostaje rad sa decom i sa dečjim horom. I uopšte sa decom, a sigurno da i naši ansambli, srećem tu ljude iz simfonijskog orkestra, iz našeg velikog hora, svima nedostaju probe, svima nedostaje kontakt.
Da, kad zapevate svi, Kolibri, vi da. I veliki hor, to stvarno zvuči.
Pa zvuči, stvarno smo, to je jedan veliki organizam.
Jeste.
I stvarno je to prelepo, tako da, eto... Da,
dakle, pre svega Radio Beograd zna šta su deca.
Jeste.
Snežana, hvala ti.
Hvala tebi, Vesna.
Snežana Despotović je vaša i moja gošća bila, nekadašnja učenica gospođe maestra Darinke Matić-Marović, koje se na ovaj način sećamo. Čućemo insert iz porodične priče još jedne sjajne žene, prve filozofkinje u Srbiji, Ksenija Tanasijević, Ljiljana Vuletić, takođe filozofkinja, o njoj govori. Milevi Marić-Einstein je govorila Jadranka Pešti, kad smo mi snimali, direktorka tehničke škole u Milevinom rodnog mestu Titelu. Sa vama su bili muzička redakcija Vesna Gemović, Ivan Petrović, Aleksandar Urošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić. Ostanite na talasima Radio Beograd.
Ja se razrežena uspomenama zapletem u prohujalosti.
Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima i u kući i u školama gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijeti urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Glavni napad na Kseniju izbio je onda kada je ona bila izabrana za vanrednu profesorku Filozofskog fakulteta. Kad je njen izbor trebalo da bude potvrđen, onda je ona optužena za plagijat u nekim radovima i tada je počeo jedan proces koji se završio tako da je ona podnela ostavku na svoje docentsko mesto.
Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao.
Kada je izbila u javnost ta afera na Filozofskom fakultetu, mnogi beogradski intelektualci su je branili. Među njima i takvi ljudi kao što je Sima Pandurović.
Naša filosofkinja, dakle gospođe i gospodo, bila je žrtva kleveta, nedostojnih intriga i prostoga nasilja nad pravdom, moralom i samim zakonima. Bivši ministar prosvete, gospodin Ćirić, kazao je lično gospođici Anastasijević da mu je rektor univerziteta, gospodin doktor Ćorović, rekao da naša filosofkinja ne može nikad postati profesor, jer se protiv nje suviše angažovao redovni profesor, čiji je rođeni brat još i ministar unutrašnjih dela, kao stub režima.